Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Pirms 9 gadiem Zolitūdē lielveikalam Maksima iebruka jumts. Bojā gāja 54 cilvēki, bet ļoti daudzi tika ievainoti. Bojā gāja arī vairāki ugunsdzēsēji glābēji. Būveksperti secināja, ka veikala jumts bija nepareizi uzbūvēts. Vainīgos meklē tiesa. Bet šodien traģēdijas vietā cilvēki nolika ziedus un aizdedza sveces. Pēc 4 gadiem skolās nemācīs krievu valodu. Izglītības un zinātnes ministrija plāno, ka otrā svešvaloda skolās būs kāda no Eiropas Savienības valodām. Pat laban aptveni pusē no visām skolām krievu valoda ir otrā svešvaloda, ko skolēni apgūst. Pēc 4 gadiem krievu valoda būs iespējams apgūt interešu izglītībā vai kursos. Nākamnedēļ varētu būt gatava jaunās valdības deklarācija. Tā ir izteikušies politiķi. Deklarācija ir dokuments, kurā ir valdības mērķi un uzdevumi. Iespējamās jaunās valdības izveidi rīt pārunās valsts prezidents Egils Levits un koalīcijas veidošanas sarunu vadītājs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Sagaidāms, ka Levits rīt oficiāli aicinās Kariņu veidot nākamo valdību. Ukrainā šodien ir pašcieņas un brīvības diena. Pirms 9 gadiem Ukrainā sākās protesti pret Ukrainas vadību, kas gribēja tuvināties Krievijai. Šī valdība atteicās parakstīt līgumu ar Eiropas Savienību. Ukrainā sākās tā dēvētā pašcieņas revolūcija un tika gāsts toreizējais prezidents Janukovičs. Ukrainas lielākās vērtības ir vienotība un brīvība. Tā šodien uzrunā tautai, teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Prezidents solīja atjaunot valsti un uzvarēt karā ar Krieviju. Indonēzijā notika zemestrīce. Tā skāra lielāko Indonēzijas salu Javu. Ir ļoti daudz ievainoto un bojā gājušo. Cilvēki ir aprakti namu drupās un glābēji viņus meklē. Zemestrīce juta arī galvaspilsētā Džakartā. Cilvēki pilsētā panikā skrēja no mājām laukā. Indonēzijā bieži notiek zemestrīces un vulkānu izvirdumi. Latvijā valsts apmaksātu vakcīnu pret gripu visiem nepietiks. Poti pret gripu bez maksas no šodienas var saņemt ne tikai riska grupu cilvēki, bet arī bērni līdz 17 gadiem un cilvēki virs 50 gadiem. Valsts šogad apmaksā 119 tūkstošu vakcīnu. Tās visas ir sadalītas un noliktava ir tukša, tā saka Slimību profilakses un kontrolas centrā. Cilvēkiem, kam pienākas bezmaksas vakcīna, jāmeklē ārstniecības iestāde, kurā gripas vakcīnas vēl ir. Rīgā Doma laukumā nedēļas nogalē atklās tradicionālo Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu. Iepriekšējos 2 gadus Covid dēļ tirdziņš nenotika. Tirdziņā īpaši gaidīs ģimenes ar bērniem. Šeit būs Ziemassvētku vecītis un rūķi, tāpat varēs izvizināties karuselī, nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, cept piparkūkas un apskatīt dzīves aitiņas. Tirdziņš būs atvērts līdz 1. Janvārim. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam mīnus 4 grādi, austrum vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Otradien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, austrumu rajonos dienā gaidāms sniegs, atsevišķos posmos ceļas līdeni. Naktī austrumu vējš 2 līdz 6 metri sekundē, bet dienā vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1, mīnus 6, dienā mīnus 4 plus 1 grāds. Rīgā bez nokrišņiem naktī mīnus 3, mīnus 4 grādi, bet dienā mīnus 1, mīnus 3. laika tips otrais labvēlīgs.